សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវជននីតិសម្បទាម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាប់កេងថវិការដ្ឋជាង38ម៉ឺនដុល្លារការសម្រាប់ឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអនុប្រធាននយោបាយកឋានហេរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកឡាយសំណាងបានកាប់កេងថវិការដ្ឋជាង1500លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជាង38ម៉ឺនដុល្លារអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រោយការសាកសួរចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឡាយសំណាងនៅពន្ធនាគារពេស៊ីកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើមន្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករានេះអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានឲ្យដឹងថាក្រោយការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល13ខែក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងនិងស្ដាប់ចម្លើយសាកសីអង្គភាពនេះបានរកឃើញថាលោកឡាយសំណាងបានកាប់កេងថាវិការគម្រោងជំនួយសង្គមជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន11គម្រោងនិងជំនួយឧបត្ថម្ភនានាផ្សេងៗដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង1500លានរៀលឬស្មើនឹង387,000ដុល្លារអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2019ប្រភពដដែលបន្តថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងសង្គមការបានបដិងលោកឡាយសំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់កេងថាវិការរដ្ឋទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនៃពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីជាសមត្ថកិច្ចអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមការិច្ចលោកឡាយសំណាងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះទំនងជាចៅក្រមទទួលបានផុសតាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកថាការចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីសង្គមការិច្ចគឺជាសារបង្ហាញទៅសាធារណជនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះ
ដូច្នេះគួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកផុសតាងបន្ថែមជាប្រព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើមានការជាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីដទៃទៀតដែរទេបាទការធានាថាមានការចាត់វិធានការជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់បាទដើម្បីធានានៅសមធម៌ចំពោះករណីនេះហើយបដិយុត្តិធម៌ចំពោះជនងាយរងគ្រោះបាទតែថាវិការនេះតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីជនពិការចាស់ជរាឬក៏អ្នកក្រីក្រ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងតឡាការដែលសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមការិច្ចរូបនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជាគំរូកុំឲ្យមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះបន្តទៀតយ៉ាងណាលោកក៏បានអំពាវនាវទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យមានតម្លាភាពនិងកុំប្រកាន់បាក់ពួកដើម្បីយកតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយសារទំហំទឹកប្រាក់ដែលជនល្មើសបានប្រព្រឹត្តមានទំហំធំ
ដូច្នេះគួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកផុសតាងបន្ថែមជាប្រព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើមានការជាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីដទៃទៀតដែរទេបាទការធានាថាមានការចាត់វិធានការជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់បាទដើម្បីធានានៅសមធម៌ចំពោះករណីនេះហើយបដិយុត្តិធម៌ចំពោះជនងាយរងគ្រោះបាទតែថាវិការនេះតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីជនពិការចាស់ជរាឬក៏អ្នកក្រីក្រប
ើតាមសន្ទុះយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2021ចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីចំនួន180នៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានកម្រិតពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាជិកអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាត្រង់មិត្រា598បានចែងថា ជនដែលជាអ្នករាជការសាធារណៈឬពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈដោយមានការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តអំពើកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលចំណែកច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មក្នុងមាត្រា38ចែងថាជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100លានរៀលទៅ500លានរៀលដោយមិនទាន់គិតដល់ទោសបន្ថែមមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។